Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 30-njy iýuly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günleligi şuňky programmamyzda. Suw ýetmezçiliginden kösenýän lewaply paltaçylar plan bolşnamasynyň dolmadlygyndan ala diýerler. Aşgabatyň käbir ýaşaýjylary döwlet dukanlarynyňky uwunyň hilinden şikaýat edýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Pakistanın garnizon şehri Rawalpindi'nin goloyunda bir kiçi harva uçurun yaşayış sevitine kaçmağı neticesinde ağzından 18 adam öldü deyip resmiler aydiyarlar. Pakistanın harvalarının yayradan beyanatında 30. iyulda olan helakçilikte uçurun 5 ekipaj ağzasının şolsandı 2 pilotun aradan çıkandığı hem belleniliyar. Pakistanın halas ediş kulluğunun resmisi Faruk Butun sözlerine göre vakada parahat ilatın 13 adam şolsandı çağılar hem helak oldu ve başada ağzından 12 adam yaralandı. Yaralananların käbirinin sağlık yağdayının ağırdığı hem bellenilýär. Uçur adatı harvı təlim türgünlöşük uçuşunu amala aşırayan mahalında dangdan vaqtı Mora Kalu ovasına qaçdı ve odaldı. Yanğın adından 3 yaşayış jayına yayradı. Uçurun modeli ve helakçiligi nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe jekmejek maglumat berilmeýär. Islamabadyň goloýundaky Rawalpindi şäherinde Pakistanyň harvylarynyň baş edarasy yerleşýär. Garaşlı Türkmen jurnalisti Sultan Açılıva Türkmenistanın devlet migrasiya gullugundan resmi cevap gelip qoşup, onda jurnalistin yurdun çäginden çıkmagyna girdilen çäklendirmäniň öz güýjünde saklanýandygy aýdylýar. Bu barada 29-njy iýulda habar beren Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanyň devlet migrasiya gullugy tarapyndan Açılıva gelip goşan resmi jogabyň nusosyny çap etdi. Ýatlasak şu ýylyň 11-nji martynda Açılıva Gürjistanyna geçirilen halkara seminara gatnaşmak üçin Aşgabatyň halkara aeroportundan Istanbul'un üssü bilen transit Tbilisi'ye uçacak olanda onun yurdundaşına siyahat etmeğine ruhsat berilmendi. Şonu Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğunun Aşgabatyň aeroportuna resmileri jurnaliste yurdundaşına çıkmanın kadağındığını mälim edipdiler. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin maglumatına göre bu vakadan sonra Açılıva özünün hareket etmek adatlığına çeklendirmenin girdilmenin sebeplerini düşündürmek sorab Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğunu arda yazar. Aşgabat şehrinin Şeýjesi Gurban Sultan Açylyva sizin gullugymyzda 5-nji maýda gelip goşan ardaňyzdan öwrenilendigini we değişli edaralaryň garamagyna uwradylandygyny şeýle hem değişli edaralaryň gelen netijesine göre sizin ýurdun çäginden çykmaklygyňyzda girdilen çäklendirmäniň öňkü güýjünde galdyrylandygyny habar berýäris diýilip resmi hatda aýdylýar. 16-njy iýulda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Umanberdiýewiň goly goýulan resmi jogapda Açylyva girdilen gadaňçylygyň sebäpleri düşündirilmeýär. Yaşı 70'e goloylan jurnalist Sultan Açılıva Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen gulluğu bilen ençeme yıl işleşipdi. Gazawsanyň gün ortasynaky temmi beriş tutsawhanasynda bendileriň ýoz gynamalara sezewar edilýändigini görkezýän wideo internetde peýda bolandan soňra bu merkeziň başlygynyň ornatary we 4 sany sakçysy tutsaw edildi. Gadaq içeri işler ministri Erlan Turgunbaýewiň 30-njy iýulda jurnalistlere beren maglumatyna görä Almatynyň goloýundaky Zarechny şäherçesine yerleşen LA-158 belgili düzödüş koloniýasynda bolan waka sebäpli başgada 7 adam şolsandy. Hananın yol başçısının yeni iki ornatary vezipesinden boşadyldy. Dün bu koloniýanyň 5 ofitseri tutsaw edildi we olara garşy 2 deriňe işi başladyldy. Bu deriňeleriň biri içeri howpsuzlyk departamenti beýlekse ýürite prokuratura edarasy tarapyndan başladyldy diýip Turgunbaýew aýtdy. Turgunbaýew tutsaw edilen türme sakçylarynyň nähili aýplamalar bilen ýüzeýiz bolýandygyny mälim etmedi. Rusya yurdun Krasnoyarsk kray ve Irkutsk regionundaki tokoy yanğınları bilen bağlanışıklı adatdan daşarı yağdayı ilan etdi. Bu yerde Avropa Birleşiginin çäklerinden hem has ulu teritoriyanın tüsü kurşav aldı. Arktikanın kävir bölüklerinde hususan da Sibir'de 3 milyon gektarı kolay teritoriyanı odalyar ve bu uzak gün doğru tarap yayrayar deyip Sibir'in Times neşri yadiyar. Adatdan daşarı yağdayı ilan edilen teritoriyalar Krasnoyarsk kray ve Buryatiya Respublikasını hem belli bir derecede öz üçin alýar. Ekologiýany gorap çykyş edýän Greenpeace guramasynyň Russiýadaky bölümi ýangynlaryň Sibiriň we uzak gündogy regionynyň ýerli problemasy bolmagy eýem köp wagt ozal bet edendigini we munyň tutuş ýurt boýunça ekologiýa betbagçylygyna öwrülendigini aýtdy. Sewitde adatdan daşary ýagdaýyň ýylan edilmegi Irkutsk regionyna gelen siýliň ýygyanyna gabat geldi. 29-njy iýulda bu regiondan müňnen gorap adam evakuasiýa